Edward Snowden qo'l urgan ish butun dunyoda shov-shuvga sabab bo'lib, hukumatlarni o'z aholisi ustidan josuslik qilish dasturlariga o'zgartirish kiritishga majbur qildi. Masalan, shu oy boshida Amerikada Kongress ozodlik qonunini qabul qildi. Hujjat fuqarolarning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlari va internetdagi faoliyatini tekshirish bo'yicha hukumat vakolatini cheklab, millionlab amerikaliklar ketidan ma'lumot yig'ishni o'z ichiga olgan avvalgi amaliyotga chek qo'ydi.
Director Comey says they have opened...
Federal qidiruv byurosi direktori James Comey FBRning 56-ta idorasida mahalliy terrorchilarga qarshi ish ochilgani haqidagi gaplarini men o'ta jiddiy qabul qilaman. Bunday sharoitda keraksiz ishlarga qo'l urish mutlaqo ahmoqgarchilik.
Xalqaro amnistiya tashkiloti uyushtirgan yig'in ishtirokchilariga videokonferensiya orqali murojaat qilgan Snowdenning aytishicha, ozodlik qonuni uning haqligini ko'rsatdi.
1970-yillarda razvedka xizmati isloh qilinganidan beri o'tgan 40 yilda AQSh tarixida ilk bor odamlarning qo'rquvdan ko'ra dalillarga ko'proq ishonganiga guvoh bo'ldik. Yaqin tarixda birinchi marta hukumat da'volariga qaramay yakuniy qarorni jamoatchilikning o'zi qabul qildi. Bu o'ta keskin o'zgarish, uni qadrlashimiz, unumli foydalanib olishimiz kerak.
Xalqaro amnistiya tahlilchisi Sherif Al-Said Ali'ning aytishicha, hukumatlar ommaviy kuzatuvning qonuniyligi haqidagi munozarada yengilganini tan olish kerak.
Bu dasturlarni qisqartirishga to'g'ri keldi. BMTdagi xalqaro ekspertlar, sudlar ularni noqonuniy deb topib, inson huquqlari va xalqaro huquqiy majburiyatlarga zid ekanini e'lon qildi. Yirik texnologik kompaniyalar shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning yangi choralarini joriy qilayotganiga ham guvoh bo'ldik.
Ammo kuzatuv dasturlarining ommaga e'lon qilinishi salbiy oqibatlarga ham olib keldi, deydi Britaniyada joylashgan Henry Jackson nomidagi jamiyat tahlilchisi Robin Simcox.
Davlat xodimlari, davlat pudratchilarining shikoyatlari, boshqaruv tizimidagi xatolarni to'g'rilashga doir takliflarini rasmiylashtirishning o'z yo'llari bor. Bu Guardian yoki Washington Post kabi gazetalarda chop etish orqali qilinmaydi. Snowden razvedka agentliklarining milliy xavfsizlikni ta'minlash salohiyatiga zarar yetkazadigan sirlarini ochib berdi.
Britaniyada ham favqulodda holatlarda kuzatuv olib borishga ruxsat beruvchi va parlamentdan tez o'tkazilgan qonun hozir sudga oshirilgan. Hujjat davlat idoralariga odamlarning telefon va internet ma'lumotlarini yig'ish huquqini beradi. Hukumatga ko'ra, bu jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash uchun zarur chora. Генри Риджвелл, Бехзот Мухаммади, Америка овози учун.